ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور وادر جستي البرنامج كرعدوين كدندا ومانا كستامر كالغرها بجمعة أتكلم جستان وربهين تسلامي كالفرقان وسقال لا تنكا بشا دو الحجة سنة كاكون أفر بغل أفرتن إيا اللحدة هجرية دا قد بدا ما أنتو أربعة برنامج كاتكول جستان وانتان نوحا كمدا دات شو هدا إيا لاوع كون نغضي دغيمها يهود كاو دماري كغزة أيضو إنك بدن لباتن اسكري أو يهود هيل مشا إيا لاوع كون نغضي اندقال لك دعي ماري كغزة weerar qasaar badan dhaliyay hooyada mujaahidiinta jamacada nusratul islaam wal muslimiin ay ka fuliyeen dalalka mali iyo burkina faso waddanka qubrus oo laga cabsii qabo inuu noqdo kan labaad ee yuhuuddu gumaystaan falastiin kadib sirdoonka mareykanka oo beeniyay sheegashada donald trump ee ah burburinta xarumaha nuklearka ee iran waa ku heshiis shahanada afrikaanka ah ee qaybta ka ah dagaalka ukraine ee kula jirta ruushka sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan Zelensky madaxweynaha Ukraine oo sheegay inay hoos u dhacday taageerada Mareykanka ee ka heli jireen muddadii uu socday dagaalka Ukraine iyo Iran ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاج قضبها صيد القرد ويان سوقت بدون إن شاء الله مركان واحد كسور واتان.
خطوات المجد منكم وثبات وشعار النصر عزم وثبات أنتم النور بديجور الليالي وبنات العز يا نعم البنات خطوات المجد منكم وثبات.
محينك أجنهاي هرمرة ذا وحقوالك آه إيك هيرجلي ولايتك إسلامي جاه كون أفر بغل أفرتني اللحد هجرية ذا.
نما وحن كلنا ترتار ما ياه. إن ولا لها إدلكوا إن أيضاً دالين سبران هذا ولا صبر تمان مهم تي الشخص الجار كله درى يكوف النعذان متكلوا ديري أفكر كذي بعيد ذي يتلا ذي عقلية ذن إلي مذن.
أنا أكو هذا يوم جي حركة الجود وكذا سوا غيب قلي شركينن كان عادي سال إنه أكو فري إلهه أكو ما هذا إنه أنا أرتن هيد الدلال دمانتين قربا عن سقف سنه.
maxaynu kala soconaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee siyaasadda Soomaaliya sanadka 1446 iyo 6 hijriyada.
heshiiskaas aan la saxiixin shaqadiisu way bilaabatay qiimeyntii sahankii ugu horeeyay uu socdaa waad wada ogtiin maraakiibtii iyo qalabkii sameeyay inay joogaan.
gudoomiyihii baarlamaanka Adam Madobe hadda mooshin ma laga wadaa mid ka daran maanta taaganta waa mid sharciyan waa sharciyan uu horkeenay annaguna akhriinuna mootiyay waxaan lagu qanciyay waa turki walaalaheen sanbay wadaan.
maxaan se ka xusuusnaa dagaaladii ugu waaweynaa ee ka dhacay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya sanadka 1446 hijriyada.
laakiin maanta waxa moogtahay ayaan darar ku ah in hadda meeshan goobtan in ka badan 400 oo nin ah taal meeshan.
kooxaha argagixisada inta meel ka seesaga yimid shabeelada dhexe ee Hiiraan iyo Galgaduud iyo ka bixi waayay maxaa shabeelada dhexe ee la waayay.
waa barnaamij soo gudbinaya dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa ee ka dhacay Soomaaliya ayna diwaan gelisay warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan. waxaad dhageysan doontaan caawa 9 habeenimo ama 3 saac insha Allah.
ما صافعت رأسا تغشاه السبات
خطوات المجد منكم وثبات وشعار النصر عزم وثبات أنتم النور بديجور الليالي.
وهجاج مركانا واحد كسور دواتان حبنت أغلن كصحافة دا وأن كسور قد بنقض بدأ أمهم سنورك أي قرآن صحافة دو وحنا سوجدنا محمد شيخ علي
مهد سند هاشم عبد ناصر تبني يروح يا شهد يردا وحكون غضي دقيمها يهودا كود ومرين غزة iyadoo in ka badan 20 askari oo yahuuda ah ay dhimashay oo dhaawac ku noqdeen dagaal ka dhacay marinka go'doonsan ee Gaza ciidamada yahuuda xaqdiinta ee dulmi falyaasha ayaa ku sii kar qaadanaya xasuuq iyo majaasirta ay ka geysanayaan marinka go'doonsan ee Gaza iyadoo tirada dadka ku shahiiday gumaadka iyo xasuuqyada uu ka geystay marinka Gaza tani waa barigii talaadii ay gaartay ugu yaraan 9 ruux kuwaas oo intooda badan ahaa dad ay guryahooda ka soo saareen macluusha iyo gaajada daran ee ka jirta marinka tafaasiishii ugu dambeysay ee marinka Gaza naga soo gaareysa ayaa ku warramaysa in diyaaradaha dagaalka ee Yahuuda ugu deeqeen dawladda reer galbeedka ay duqeyeen teendho ay ku jireen dad barakacayaal ah oo ku taala xaafada shujaaciye ee bariga magaalada Gaza ee dulmiga Yahuuda la daalo dhacaysa halkaas oo ay shuhadayo dhaawac ku noqdeen dad aan tiradooda la garanaynin sidoo kale 3 ruux ayaa ku shahiiday tiro kalena way ku dhaawacmeen duqeyn ay diyaaradaha Yahuuda maanta la beegsadeen wadada Mansuur ee xaafada shujaaciye sida ay xaqiijiyeen ilo radio ku sugan cisbitaalka Al-Ma'madani ee magaalada Gaza shan qof oo rayid ah oo ay ku jireen caruur ayaa ku shahiiday kuwa kalena way ku dhaawacmeen kadib markii diyaaradaha cadawga Yahuuda ay duqeyeen guri ku yaala magaalada Deirul Balah ee bartamaha marinka Gaza sidoo kale shan qof ayaa ku shahiiday kuwa kalena way ku dhaawacmeen rasaas ay ciidamada Yahuuda oo dad ka qaadeen dad waxaa loogu yeero gargaarka bani'aadantinimada ku sugay wadada Salaaxuddiin ee bartamaha marinka Gaza warbaahinta maxalliga ah ee Falastiiniinta ayaa sheegay in ciidamada Yahuuda ee gumaysiga ay toogasho ku dileen 19 dhalinyaro ah gargaar ku sugay isgooyska Tazariim ee bartamaha Gaza iyagoona meydadkooda ku tuuray ceelka dibna diiday in meydadka shuhadada laga soo saaro ceelkaas si guud dadka ku shahiiday marinka Gaza tan iyo maanta 4 ayaa gaartay 22 ruux halka ay ku dhaawacmeen 19 kale kuwaas oo ku shahiiday ama ku dhaawacmay duqeymaha Yahuuda ka geysteen meelo kala duwan oo ka tirsan marinka Gaza sida ay sheegeen ilo radio caafimaad oo ku sugan cisbitaalada Gaza isla wararkii Falastiin ayaan ku gudbi jirnay ciidamada Yahuuda ayaa qirtay in sarkaal iyo 6 askari looga dilay dagaalo ka dhacay koonfurta Gaza iyadoo ciidamada saahinada Yahuuda sidoo kale qirteen in 16 askari kale ay ku dhaawacmeen iska caabin ka dhacday magaalada Khan Yunis halka warbaahinta cadawga Yahuuda aan looga baran inay xaqiiqada taabtaan oo ay farta ku fiiqaan haddana waxay intaa ku daran in dhaawacu intaas ka badan yahay oo uu gaarayo ilaa 17 askari oo Yahuuda waxayna ciidamada mujrimka ah ee Yahuuda sidoo kale shaaca ka qaadeen in 7 askari ee laga dilay gabi ahaan buu jasadkooda gubtay kadib markii gaari ay la socdeen lagu qirxiyay gudaha magaalada Khan Yunis taas oo saxaafadda Yahuuda ku tilmaamtay mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu adkaa ee ciidamada Yahuuda la kulmaan bilihii la soo dhaafay mas'uuliyadda weerarkan ayaa waxay sheegtay muqaamada Falastiin oo alaabo looga bartay inay dhiig bixiyaan oo afka ciidda u daraan ciidamada sahaynada Yahuuda ee duulaanka ku soo galay marinka Gaza hawlgalkan ayaa ku soo beegmaya xilli ay sii xadsadeen weerarada ay kooxaha wax iska caabinta Falastiiniinta ku beegsanayaan ciidamada gumaysiga Yahuuda ee duulaanka ku soo galay koonfurta iyo waqooyiga marinka Gaza gaar ahaan magaalada Khan Yunis dhinaca kale weeraro khasaare badan dhaliyay ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ka fuliyeen dalalka Burkina Faso iyo Mali ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa todobaadkan shaaciyay weeraro isdaba joog ah oo ay ku qaadeen askarta dalalka Mali iyo Burkina Faso iyo kolonyo ka mid ah ciidamada Ruushka ee ku sugan dalka Mali weeraradan ayaa dhigta dhiig loo diray 19 askari isla markaana mujaahidiinta la wareegeen hub iyagoona gubay gaadiid dagaal taasoo sare u qaaday howlgalada jihaadiga ee ka socda gobolka sidoo kalena baqdin dhabanahays iyo haba xasanaan amni ku reebtay dawladaha ka dhisan wadamada sida firfircoon uga howlgalaan ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin weerarada uu khasaaraha badan ayaa ka dhacay dalka Burkina Faso halkaasoo 3 howlgalo ay mujaahidiintu ka fuliyeen lagu dilay 7 askari oo isugu jiray militariga dalkaas iyo maleeshiyaadka taageera ciidamada dawladda weerarka ugu culus oo dhacay maalintii Jimcaha ayaa lagu khariijiyay 4 askari kaasoo si gaar ah u dhacay dureedka magaalada Kiba ee dalka Burkina Faso howlgalkan ay jihaadiyiintu suurta gashay inay la wareegaan saanad ciidan taasoo ay ka mid ahaayeen hubiyaal qoriga BKM-ka 3 qori oo nooc AK-47 ah hal gaari oo ciidan ah oo lagu gubay goobta la isku farasaaray maalintii Khamiista ka horreysay waxay sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin beegsadeen 2 askari oo ku sugnaa bar control hoo ku taala halka loo yaqaan Yago iyadoo laga furtay 2 qori oo ay garwaaxsanaayeen oo ahaa nooca AK-47 iyo 2 mooto ay wateen dhanka kale gobolka diidoqo waxay jihadiyiintu ku toogteen hal askari kadib markii ay ciidamada dalkaas isku dayeen inay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka sameeyaan duleedka magaalo kamida gobolkaas isla maalinkaas waqooyiga magaalada Kaydaale ee dalka Mali waxay mujahidiinta qarax loo adeegsaday miino la beegsadeen kolonyo kamida ciidamada Ruushka taasoo gabi ahaanba kala firdhisay gaaray miino baare ah ay wateen ciidamo miino baareyaal ah inkastoo aan tirada rasmiga ah ee khasaaraha aysan shaacin ciidamada mujahidiinta haddana dhanka kale waxaa jira burbur xoogan oo gaaray gaariga la beegsaday sida ay sheegtay muassasada warbaahineed ee Azalaqa oo ku hadasha afka jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin oo baraha internetka ku baahisay sawirada gaariga ay mujahidiinta burburiyeen maalin kadib weerarkaas ciidamada mujahidiinta ayaa mar kale weerar qarax la beegsaday askari isugu jiray ciidamada Mali iyo kuwa calooshada shaqeystayaal ah oo hoosaga dowladda Ruushka kuwaas oo mareeyay waddo isku xirta magaalooyinka Kawala iyo Sibabugu oo ka wada tirsan gobolka Kulikoro ee bartamaha dalka Mali qaraxan ayaa sababay khasaare xoogan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo gaaray ciidamadii kolonyada ahaa ee lala beegsaday howlgalladan dhirnaashada badan ka muuqato ay fuliyeen mujaahidiinta lana eegtay ciidamada Ruushka iyo kuwa Mali ayaa ku dawfeeraya tiro weerro jihaadi ah oo ay qaadeen ciidamada kala duwan ee mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin sidoo kale howlgalladan ay fuliyeen mujaahidiinta ayaa ku soo beegmaya iyadoo madaxweynaha dalkaas Asismi Goita uu safar ku tagay dalka Ruushka kulana la qaatay madaxweynaha dowladda Ruushka Vladimir Putin kuwaasoo ka wada hadlay xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya labada dal xukuumadda Mali ayaana albaabada u furtay askarta calooshada shaqeystayaasha ah ee gumaadka daran ka wada wadamada saaxilka Afrika geeska kale wadanka Qubrus ayaa laga cabsi qabaa inuu noqdo dalka labaad ee Yahuudda gumaystaan Falastiin kadib wargeysa caana oo ka soo baxa Qubrus ayaa daaha ka fiday koror ku yimid iibsashada Yahuudda ee dhulalka iyo guryaha Qubrus gaar ahaan kadib markii ay dhawaan iska hor imaaday dhexmaray Yahuudda iyo Iran wargeyska ayaa warbixin uu daabacay waan uga dhigay waa sida inay Qubrus tahay dhul kale oo loo balan qaaday Yahuudda maxay Yahuuddu u iibsanayaan dhulka Qubrus ayuu yiri wargeyskan ka soo baxa Qubrus sidoo kale waxa uu tilmaamay in tirada Yahuudda ku nool Qubrus ay gaartay 15,000 qof Yahuudda imaanaya jasiiradda ay ku dhow yihiin inay dhistaan magaalo iyaga u gaara farbadnaanta ay qabaan awgeed sida laga soo xigtay wargeyska reer Qubrus dhaqdhaqaaqa Yahuudiga ah ee loogu yeero Xabaad ayaa waxay Qubrus ku leeyihiin 6 guri kaniisad Yahuudi ah goob ay caruurta ku xanaanistaan xabaal iyo goobo kale oo khaas u ah iyaga taasoo muujinaysa sida ay Yahuudda qarsoodiga kula wareegayso waddankani ka mid ah dalalka muslimiinta laga boobay Xabaad ayaana urur xagjira oo aanan aaminsanayn jiritaanka Falastiiniinta kuna baaqay in laga saaro dhulka Falastiin ee la haysto kana soo horjeeda heshiis kasta oo reer Falastiin ku soo ceshan karaan qayb ka mid ah dhulkooda xubnaha ururkan xagjirka ah ayaa ku sugan dalal dhowr ah oo dhaca caalamka si gaar ah Mareykanka, Faransiiska iyo Kanada marka lagu daro Imaaraadka oo ay ka sameysteen xarun ay leeyihiin dadka Yahuudda taasoo ay ku jiraan kaniisada iyo buugaag ay ku qoran yihiin Tawraadka munxarifka ah dhinaca kale hoggaamiyaha mucaaradka ee dalka Qubrus ayaa mar uu khudbad ka jeedinayay shir weynaha xisbigiisa ku sheegay in Yahuudda ay iibsanayaan dhulku yaala dalkiisa iyadoo aysan dowladda dan ka lahayn waxa uu mas-uulkaas ku calaacalay oo ku cataabay erayo ay ka mid yihiin dalkeeni waa nagala qaadanaya Yahuudda ayaa gumaysanayso ayuu yiri hoggaamiyahan mucaaradka ee kasoo jeeda dalka Qubrus waxa uu xusay ninkan oo ah hoggaamiye xisbi mucaarad ah oo lagu magacaabo Akil in Yahuudda ay ka iibsanayaan hanti maguurto ah meelaha xasaasiga ah ee khatarta ku ah amniga qowmiga ah ee dalkaas iyagoo si nidaamsan u aasaasaya iskuulo sahaynada lagu barto iyo goobo ay cibaadadooda baadilka ku gutaan xarumo dhaqaale oo muhiim ah iyo dhul ballaaran oo ka tirsan Qubrus qoraal ay xisbigaas mucaaradka soo dhigeen baraha bulshada intii ay ku guda jireen munaasabadda shirkooda ayaa waxaa ka soo muuqday weedho ay ka mid yihiin Israa'iil cusub iyo dowlad cusub ee Israa'iil gumaysan doonta oo ay ula jeedaan inay Qubrus noqoto dalka labaad oo Yahuudda gumaysato Falastiin kadib ugu dambeyntii sirdoonka Mareykanka ayaa beeniyay sheegashada Donald Trump ee ah burburinta xarumaha nukleerka ee Iran ilo sirdoon oo heshay shabakada wararka ee CNN ee laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in weerarada military ee Mareykanka ku qaaday saddex xarumood ee ugu muhiimsan nukleerka Iran aysan gebi ahaanba burburin xarumaha balse ay kaliya dib u dhigeen howlgalka Iran muddo dhowr bilood ah warkan oo lagu saleeyay qiimeyn ay sameysay hay'adda sirdoonka gaashaandhigga Mareykanka ee lagu magacaabo DIA ayaa tilmaamtay in weerarkaas aysan saameyn weyn ku yeelan kaydadka nukleerka ee dowladda Shiicada ah ee Iran weeraradan oo dhacay Sabtidii la soo dhaafay ciidamada Mareykanka ku isticmaaleen wax ka badan 10 bambo oo xoog leh ayaa haddana ilahan sirdoonka waxay muujinayaan in dhuumiha xarumaas la beegsaday ay badankooda wali taagan yihiin isla markaana kaydka uraniumka ee Iran wali sidiisii yahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa horeystii kulan uga hadlay weerarada uu ka fuulay gudaha Iran, isagoo sheegay inuu si buuxda u burburiyay awooddii nukleerka ee dowladda Iran. Sheegashadaas oo marar badan ku soo celceliyay Trump ayaa haatan wajahaysa fadeexad weyn kadib markii qaar ka mid ah sirdoonka xukuumaddiisu ay fashiliyeen dhammaan sheegashooyinkaas ay wax ka ma jiraan yihiin. Donald Trumpna uu ku faanayo wax male awaal ah. Warbixinta ay samaysay shabakada wararka ee CNN oo soo xiganaysa 3 ilo oo xog ogaal u ah qiimaynta khasaaraha ee uu diyaariyay taliska dhexe Mareykanka ee Centcom ayaa sheegay in saameynta dhabta ah ee weerarkan ay tahay oo keliya dib u dhacan ka badnayn 6 bilood oo ku yimaada barnaamijka nukleerka ee dowladda shiicada ah ee Iran. Inkastoo maamulka Donald Trump uu diidan yahay xogta ay baahisay shabakada wararka ee CNN, haddana dhammaan xogahan ayaa muujinaya in Iran ay weli awood u leedahay in ay dib u bilowdo barnaamijka nukleerka, taasoo walaacyo qoob gariir ku abuurtay xulufada Mareykanka ee gobolka, gaar ahaan Yahuudda oo dadaal adag ugu jirta sidii ay u burburin lahayd hubka nukleerka ee dowladda Iran.
وهغاغي قيبا دحي برنامج كدعدوين كدنيدا ايان اسلامرينا markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan waa ku weesheeshiyahanada afrikaanka ah ee qaybta ka ah dagaalka Ukraine. Waxaana warbixinta soo jeedinaya Muxsin Xasan Haaji.
Fagnar tamadow qanaasiinta Putin iyo calooshada u shaqeystayaasha afrikaanta ah intaasiba waa magacyo kala duwan oo loogu yeero hal qolo, waana dagaalyahanada madow ee ka soo jeeda qaaradda Afrika ee ka barbar dagaalamaya ciidanka Ruushka ee duulaanka militari ka wada dalka Ukraine. warbixinna ay soo saarayaan warbaahinna galbeed ah ayaana daaha ka rogaya guutooyin Afrikaan ah oo ku lamaan ciidanka Ruushka ee ka dagaalamaya furimaha hore ee dagaalka, kuwaasi oo uu Ruushka ku soo daabushay xamlo ciidamayn ah oo uu ka sameeyey dalal badan oo Afrikaan ah, isagoona canaasiirtaasi madowga ah ku soo xirageliyey lacago waalli ah, ballanqaadyo abaalmarineed, iyo in ay helayaan dhalashada Ruushka. laakiinse arintu uma dhacdo qaabka ay ifafaalaystaan canaasiirta calooshada u shaqeystayaasha Afrikaanta ah oo keliya. Dagaalyahanadan ayaana warkooda la waaya marka ay sidaasi uga soo dhaqaaqaan dalalkooda. Qaarkood ayaa la baahiyey in ay geeriyoodeen, kuwa kalena qafaalka Ukrainiyiinta ayay ku dhaceen, halka qaar kalena la waayey bajaan iyo cirib halka ay dhigeen. xukuumadda Moscow ayaa u ictimaadaysa ciidamaynta calooshada u shaqeystayaasha Afrikaanta ah laba qaab. Waa in xubnaha loo soo bandhigo lacaga mishaar ah oo aad u badan, lana siiyo jinsiyadda dhalasho ee dalka Ruushka. dadka qaabkan lagula dhaqmaya ayaana ah Afrikaanta Ruushka u aaday sababo shaqo ama waxbarasho, sida ay tilmaamayaan warbixinno kala duwan oo qodobkani laga daabacay. baaritaan uu sameeyey wakiil wareed ka tirsan kanaalka France 24 oo uu ku wareegay dalalka Senegal, Ghana iyo Cameroon ayuu ku cadeynayaa in inta ugu badan dagaalyahanada madowga ah ee ku jira ciidanka Ruushka ay iyaga si iskood ah ugu biireen 3 sano ee lasoo dhaafay, iyaga oo hunguriyeenayay mishaarka uu Ruushka u soo bandhigay, baadigoobayana in ay helaan dhalashada Ruushka. sidoo kale baaritaanka ayaa qiraya in ay jiraan xubno kale oo Moscow ay si qasab ah u askaraysato. dhalinyaro u dhalatay dalalka Nigeria, Zambia, Ghana, Tanzania, Togo, Senegal iyo Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayuu taqriirku ku tilmaamayaa in xilli ay Ruushka ugu kicitimeen iyaga oo baadigoobaya fursado shaqo ay xukuumadda Moscow u taxabtay furimaha hore ee dagaalka ay kula jirta dowladda Ukraine. cutubyada murtazaqada ah ee ka soo jeeda qaaradda Afrika ee uu ku shaqeysanaya ciidanka Ruushka ayuu taqriirka baaritaan ee uu baahiyey France 24 waxa uu tilmaamayaa in xitaa aanan la siinin tababarro ciidan iyo in aanan loo dahfeedin wax untaati ka dagaal ah. tani ayaana keentay in ay canaasiirtan ku dhammaadaan iska hor imaadyada, qaarkoodna ay gacanta u galaan xoogaga Ukraaniyiinta ah, halka kuwa kale ee ka badbaada dilka iyo qafaalkana ay maalin waliba codsiyo u dirsadaan xukuumadahooda, iyagoona ku calaacalaya in dib loogu celiyo dalalkooda. dowladda Ruushka ayaa dhankeeda galaangalka ballaaran ee ay ku leedahay qaaradda Afrika waxa ay u adeegsanaysaa in ay ku hesho arrimo badan oo ay u kaalmaysato dagaalka ay kula jirta dowladda Ukraine ee ay taageersan yihiin garbinayaana dowladaha galbeedka ah. Ruushka ayaa wujud dhaqaale oo ballaaran iyo galaangal militari oo xoogan waxa uu ku leeyahay dalal badan oo dhaca waqooyiga iyo bartamaha geeska Afrika, iyadoona intaasi lagu sii daray dhaqdhaqaaqa Fagner ee bartamaha iyo waqooyiga qaaradda. maleeshiyaadkan calooshood u shaqeystayaasha ah ee raacsan ciidanka Ruushka ayaana qaatay magaca Faylaqa Afrika. warbixin ay dhankeeda baahisay saxiifadda Britishka ah ee The Independent oo cinwaan looga dhigay mushaar iyo dalku gal, sidan ayuu Ruushka iskugu dayayaa askaraynta Afrikaanta ayaa iyada oo soo xiganaysa xoga sirdoon waxa ay xaqiijinaysaa in xukuumadda Moscow ay dhalinyaro tiro badan ka soo daabulato Afrika iyadoo u ballanqaadayso mustaqbal fiican si ay ugu shubto furimaha dagaalka. Sidaba uu tibaaxaya taqriirka wargeyska Britishka ah, Ruushka oo raadinaya in uu ka soo kabto khasaarooyinka haleelay ciidankiisa oo lagu qiyaasay in ka badan 500 oo kun oo askari tan iyo inta uu dagaalka bilowday, ayaa xoogga saaraya in uu helo dagaalyahanno badan oo calooshood u shaqaystayaal Afrikaan ah, waxa uuna si gooni ah Ruushka diiradda u saaraya marka uu canaasiirta qoranaya 4 dowladood oo Afrikaan ah, kuwaasi oo kale ah Rwanda, Burundi, Congo iyo dalka Uganda. Baaritaan uu sameeyey wargeyska Telegraph ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa isagana daaha ka rogaya ciidamaynta ka dhanka ah ardada ee uu ku kacay Ruushka. Telegraph ayaana soo xiganaysa dadyow ay arrintaasi ku dhacday lana noolaaday oo iyada u warramay. Malik Job waa arday 25 sano jir ah, waxa uu wax ka baranayay gudaha dalka Ruushka. Xilligan waxa uu ku jiraa gacanta xoogaga Ukraine. Saxiifadda Telegraph ayuu oga warramay sida uu gacanta ugu galay ciidanka Ukraine iyo qaabkii ay xukuumadda Moscow ku keentay safka hore ee iskahorimaadyada. Job ayaa waxa uu leeyahay, qaar ka mid ah asxaabtaydii waxbarashada oo ku biiray ciidanka Ruushka ayaa ii soo bandhigay mishaar aad u sarreeyo iyo shaqo fudud oo ka bannaan ciidanka Ruushka, ayna igu habboon tahay in aan anigu galo. Waxa ay ii sheegeen in aan ciidanka jooga xeryaha dambe u dhaqi doona weelasha oo keliya, bishiina aan helayo mishaar gaaraya $6,000 Maraykanka ah, balse hal toddobaad kadib waxaa la ii dhiibay qori iyo bambooyinka gacanta, waxaana la ii geeyey furinta dagaalka. Ugu dambeenna waxaa ii soo qabtay ciidanka Ukraine. Askaraynta maxaabiista ayaa iyadana ka mid ah eedeemaha ay warbaahinada galbeedka ah dusha oga tuurayaan dowladda Ruushka. Majalada John Afrig ayaa iyada oo soo xiganaysa daraasad uu sameeyey saxafi Naajeeriyaan ah ayaa waxa ay sheegaysaa in Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ay 200 oo maxbuus u dirtay dalka Ruushka kadib markii ay tababarro kooban siisay shirkadda raashiyaanka ah ee Fagner. Xukuumadda Moscow ayaa dhankeeda iska fogeysay dhammaan warbixinada tilmaamaya ciidamaynta murtasaqada Afrikaanta ah ee ay baahinayaan warbaahinada galbeedka ah, gaar ahaan kuwa ka soo baxa dalka Ingiriiska. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee xukuumadda Moscow ayaana iska anfinayso in ay arday askaraysay amaba in xitaa ay cid xoog ku ciidamaysay. Xukuumadda Kiyev ayaana dhankeeda ka dhowrsooneen tuhunada iyo eedeemaha loo jeedinaya dhiggeeda Moscow. Wararka qaar ayaana tilmaamaya in dowladda Ukraine ay ciidamaysato Afrikaan calooshood u shaqaystayaal ah oo ay u kaalmaysato dagaalka ay kula jirto Ruushka.
وهكاك ولي واحد دغيسن انسا برنامج كدعدوينكا دنيدا وحونا دنكغا امانيا ورباهينتا اسلاميغا الفرقان markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan madaxweena Ukraine Zelensky oo sheegay inay hoos u dhacday taageerada ay ka heli jireen Mareykanka muddadii uu socday dagaalka u dhaxeeyay Ukraine iyo Yuhuuda. waxaana warbixinta soo jeedinaya Cabdifataax Faarax Diiriye.
madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa si qoto dheer u muujiyay walaaca ku saabsan in ku lug lahaanshaha Mareykanka ee dagaalka u dhaxeeya Yuhuuda iyo Iran uu sababi karo hoos u dhac weyn oo ku yimaada taageerada military iyo midda siyaasadeed ee Washington ay siiso dalkiisa. Zelensky wuxuu tilmaamay in tallaabada Mareykanku uga qaybgalayo dagaalkani ay noqon doonto miisaanka lagu cabiri doono sida dhabta ay Mareykanku uga go'an yahay difaaca xulafadiisa. isagoo ka hadlayay shir jaraa'id oo ka dhacay magaalada Kiev, madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa carabka ku adkeeyay in dagaalka ka socda bariga dhexe uu yahay mid aad muhiim u ah isla markaana noqday cabir lagu ogaanayo arrimo badan oo saameynaya siyaasadda caalamka. isagoo si gaar ah u xusay in dagaalkaasi uu saameyn ballaaran ku yeelan karo xaaladda caalamka iyo sida uu Mareykanku u wajaho taageerada xulafadiisa. Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in taageerada buuxda ee uu Mareykanku siinayo Yuhuuddu ay tahay calaamad muujinaysa jihada siyaasadeed ee maamulka Trump, taasoo iftiiminaysa sida uu maamulkiisa uga go'an yahay inuu si buuxda u garab istaago Yuhuudda marka ay gasho xaalad colaadeed. wuxuu soo kale shaaca ka qaaday in Mareykanku muddo kooban hakiyay gargaarkii military iyo xogihii sirdoon ee muhiimka ah si uu cadaadis ugu saaro dowladda Kiev inay saxiixdo heshiis la xiriira maalgashi ku saabsan macdanta naadirka, taasoo uu Zelensky ku tilmaamay cadaadis toos ah oo dalkiisa lagu saarayo xilli uu ku jiro xaalad dagaal oo aad xasaasi u ah. Zelensky ayaa si toos ah isugu xiray weerarada ay Yuhuuddu ku qaaday xarumaha nukleerka ee Iran iyo khasaaraha weyn ee Ukraine ka soo gaaray diyaaradaha ismiidaaminta ah ee Shahid, kuwaasi oo xukuumadda Kiev ku eedeysay إن إيران ست توسع أقوى جيش روسيا إذا مر كان أي كقب قالت جدبين تكنولوجيا ده يتوبرك عيد مدى روسيا سلوا جو أديك سد قال كأوكران إذا قال لها اللي وربعينو عالم يا أيوسن لسكي شجع إن دولة دي سوي سلوا ولسع تور رضا لجو بيكسن يور شدها إيران إساس على ديارها أندوليها لين إذا قال حسين إيران إذا كوي كان إن كل يبيحنته هبكة balse ay si buuxda u sii saruushka tababaro tiknoolajiyadii iyo faafaynta farsamo ee diyaaradahaasi taasi oo Ukraine ka dhigtay bartilmaameed toos ah waxa uu soo kala carab ku dhiftay in Ukraine ay dhowr jeer xiriir la sameysay dalada Iran tan iyo markii uu bilowday dagaalka ay kula jirta Ruushka iyagoo ka codsaday inaysan taageerin Moscow hase yeeshee sida uu sheegay Zelensky Iran ayaa jabisay balamihii ay hore uga qaaday iyadoo sii waday dhoofinta hubka iyo bixinta taageero farsamo oo toos ah taasoo sii hurisay colaada maru waraysi bixinayay ayuu madaxweynaha Ukraine muujiyay cabsida xoogan ee ku aadan suurtagalnimada in Iran ay u gudbiso Ruushka tiknoolajiyada gantaalada xilli uu dalkiisa Ukraine bilaabay horumarinta nidaamyo gudaha ah oo lagu difaacayo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waxa uu sheegay in arintani ay keeni karto in Moscow ay raadsato hab aad uga halis badan taasoo halis hor leh ku ah amniga dalkiisa Zelensky oo ka jawaabayay su'aalo la weydiiyay oo ku saabsan suurtagalnimada hoos u dhaca ku yimid taageerada Mareykanka sawal li xiriira inuu Mareykanku ku mashquulsan yahay dagaalka Iran ayaa waxa uu yiri waan faahfaahsanahay in muhiimadda koowaad ee Mareykanka ay maanta tahay in laga hortago Iran inay hesho hubka nuclearka laakiinse waxa si toos ah noo saameynaya isbeddelka mudnaantani wuxuu intaas ku daray in arintaasi ay dhacday oo qayb weyn oo ka mid ah gantaalada lidka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ay ka sugeen Mareykanka loo diray Yuhuuda waxa uu xaqiijiyay madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky in ku dhawaad 20,000 oo gantaalo ah loogu talagalay Ukraine ay Washington u weeciisay Yuhuuda isagoona ku calaacalay in Washington ay garabkooda ka baxday oo ay arrimaha taagan ka mashquushay iyagoo halgamaya inta karaankooda dhanka kale Zelensky oo ka hadlay masiirka wada xaajoodka ay la leeyihiin Ruushka ayaa sheegay in maamulka Mareykanka oo ku mashquulsan iska hor imaadyada Bariga Dhexe gaar ahaan shakhsiyaadka diblomaasiyadeed ee ku lug leh arinta Ukraine ay caqabad ku noqon karto geedi socodka siyaasadeed ee socda si xal loogu helo Ukraine. Zelensky oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri ma jirto cid garanaysa halka ay arrimuhu ku dambeyn doonaan marka la eego isbeddelada cusub laakiinse waxaan sugeynaa mowqifka cad oo ka yimaada dhinaca Mareykanka ama cadaadis la saaro Ruushka si loo soo afjaro dagaalka uu nagu hayo. Dhinaca kale madaxweynaha Ukraine wuxuu ku eedeeyay Ruushka inay qiyaano ku sameeyeen meydadkii askartii ay dhowaan isweydaarsadeen labada dhinac. Waxa uu sheegay in dalkiisu uu helay meydadka askar aan Ukraine ahayn kuwaas oo uu sheegay in loo soo iibsaday dariska ciidanka Ukraine kor inta aan loo soo qaadin Ukraine. Waxa uu tilmaamay Zelensky in Ruushku ay arintaasi uga gol lahaayeen inay cadaadis gudaha ay ku saaran Ukraine iyagoo u maraya inay jahwareer ka dhex abuuraan qoysaska sugaya meydadka dadkooda marka lagu darayo isticmaalka sida qalab dacayad ah oo lagu kordhinayo tirada dhimashada ah ee askarta Ukraine waa sida uu hadalka u dhigay. Zelensky ayaa warbaahinta tusay dokumentiyo iyo sawirro dhowr ah oo uu sheegay inay xaqiijinayaan xogtani balse ma uusan ogolaanin in la daabaco sababo la xiriira inay qaybo ka mid ah ay baaritaano ku socdaan. Hadalka madaxweynaha Ukraine ayaa ku soo beegmaya xilli Ruushku uu cadaadis military oo horey loo arkin ku hayo Ukraine waxaana ugu dambeeyay weeraro loo adeegsaday diyaarado aan duuliyo lahayn iyo gantaalo lagu qaaday magaalada caasimadda ee Kiev 17kii bishan Juun kaasi oo ay ku dhinteen 720 qof inka badan 150 kalena ay ku dhaawacmeen. Weerarkaasi ayaa soo kale ku soo beegmay iyadoo Ruushku isku dayay inuu jiro jabhaadka hore ee Ukraine ee ku sugan Zumi, Zaporizhia iyo Kherson iyadoo Kiev ay ku eedeysay Moscow inay raadinayso xaqiijinta guulo dhuleed iyadoo ka faa'iideysanaysa mashquulka caalamiga ee dagaalka Iran.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijka mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
في نفسي وفي بؤسي وفي
وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري